Dobrý deň. Možno ani netušíte, ako veľmi vedia byť niektoré pavúčie mami obetavé. Dokážu sa v niektorých prípadoch dokonca premeniť na pokrm pre svoje vyliahnuté malé pavúčiky. Aj toto je jedna zo zaujímavostí, ktoré nám priblíži vedec Pavol Purgat z Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, ktorý skúma život pavúkov. Ďalším hosťom v relácii Vyznania bude Radoslav Dráb, dlhoročný pracovník organizácie Úsmev ako dar, teraz občianskeho združenia Sociálne bývanie. Aj vďaka jeho zanietenosti má svoj vlastný domov niekoľko rodín a jednotlivcov, ku ktorým život nebol veľmi priaznivý. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Když kľud spí, šťavkou si píská, červetí zdi školních tříd. Hvězda v dálce zdá se blízká, snadno dá se za ní. Kluk, co zná se z vestálku, žádná úcta před dálkou. Nemrknu k těm kometám, zvědav jsem, co mě tam čeká. Když kluk spí, šťavou si píská, překoná i horský štít. Hvězda v dálce zdá se blízká, normální je za ní.
Pán Pavol Purgat je slovenský arachnológ a vedecký pracovník na Ústave krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu pavúkov a ich úlohe v krajine a biodiverzite. Jeho práca spája terénne zberové štúdie, identifikáciu druhov a analýzu spoločenstiev pavúkov s pochopením ich významu pre ekosystémy. Spolu so svojimi kolegami sa podieľali na identifikácii niekoľkých pavúkov, doteraz neznámych pre slovenskú faunu. Isto vás mnohé fakty, ktoré nám Pavol Purgat priblíži zo života pavúkov, prekvapia.
Máme teraz viac projektov. Možno mnohí sa mohli aj dopočuť. Dosť to bolo také medializované, že sa nám podarilo objaviť tri nové druhy pavúkov pre Slovensko. To je vlastne z pohorí Burda, slovenský kras, takže také najteplejšie oblasti Slovenska. A práve tam sa do veľkej miery jedná o druhy, ktoré vlastne sú také stredomorské a vplyvom globálnych zmien klímy, ktorá teda môže spôsobovať aj oteplovanie, hlavne v našich zemepisných šírkach spôsobuje postupné oteplovanie, tak sa vlastne šíria na sever, čiže ten nález bol taký zaujímavý. A okrem toho, čo sa týka poľnohospodárstva, tak teraz sledujeme vzhľadom k tomu, že sa implementovala nová poľnohospodárska politika Európskej únie, ktorej súčasťou je vlastne použitie tzv. Biopásov, to sú neprodukčné plochy, ktorými by mali byť rozdelené polia od určitej rozlohy. Je tam určitá predstava, že tieto biopásy by mali fungovať, mali by mať protieróznu funkciu, takže zabrániť veternej vodnej erózii, mali by mať funkciu ochrany biodiverzity a my práve z hľadiska tej biodiverzity sledujeme, že aký je ten skutočný dopad priamo v teréne a skúmame teda jednak pavúky, ktoré sa tam vyskytujú a jednak opeľovače.
A čo ste zistili zatiaľ?
Zatiaľ sa jedná o také čiastkové výskumy, ale môžeme rozhodne povedať, že pokiaľ tie biopásy sú naozaj sú riešené tak, aby spĺňali tú funkciu, to znamená, že jedná sa o také lúčne porasty, kvetnaté, jednoducho medonosné, tak naozaj ten výskyt tých opeľovačov a ďalších skupín živočíchov, ako sú chrobáky, pavúky, tak naozaj je tam vyšší.
Čo vlastne môže v konečnom dôsledku pomôcť tým poľnohospodárom, pretože im opeľujú poľnohospodárske rastliny?
Áno, samozrejme, tam práve ide o to, aby jednoducho aby tie biopásy, lebo monokultúry sú druhovo chudobné. Tieto biopásy, ktoré obsahujú veľké množstvo druhov rastlín aj kvitnúcich, by mali natiahnuť tie opeľovači a tie ostatné živočíchy práve do tej intenzívne využívanej krajiny. A takisto by mali poskytovať útočisko, aby z tej krajiny nevymizli, napríklad keď príde k žatve a jednoducho tie porasty sa odstránia, tak tam všeobecne známe, že jednoducho dochádza k nejakým zmenám aj teplotných podmienok, že je to povedzme krajina, ktorá potom skôr pripomína púšť, takže tie živočichy majú tendenciu sa sťahovať. Práve majú možnosť sa stiahnuť do tých biopásov a potom naďalej, keď v tom ďalšom poľnohospodárskom cykle majú zase možnosť sa naďalej podieľať na tej ochrane alebo teda tej pomoci poľnohospodárom. Jednak sú to teda opeľovače, ktorých význam asi nemusím nejako bližšie vysvetľovať, a potom sú to aj ďalšie živočíchy, napríklad chrobáky a pavúky, ktoré slúžia ako tzv. Bioagens, to znamená, že podieľajú sa na likvidácii škodcov. Tým pádom opäť je to o tom znížení tých povedzme finančných vstupov do toho, aby vlastne, alebo povedzme aj vlastne tie pesticídy, aby sa nejak nenadužívali, aby to nebolo potrebné, že jednoducho tie živočíchy do veľkej miery tých škodcov vedia takto zlikvidovať.
A čo napríklad pavúky zlikvidujú?
Pavúky sú veľmi všestranné v tomto, pretože väčšina druhov u nás je zhruba 1000 druhov pavúkov a väčšina z toho sú tzv. Potravní generalisti. To znamená, že lovia široké spektrum potravy. Je to väčšinou listožravý hmyz, ktorý teda ľudia, hlavne poľnohospodári, vnímajú ako škodcov. A mnohé pavúky majú také špeciálne adaptácie na to, aby naozaj vedeli zlikvidovať veľké množstvo tých škodcov. Teraz existujú pavúky, ktoré sa nazývajú strehúňovité. To sú pavúky, ktoré si nestávajú siete, ale pohybujú sa po zemi, a ich takou špecialitou povedzme je, že pri premnožení určitého škodcu oni sú tak dravé, že oni lovia tie jedince vždy, keď ich uvidia, že neulovia len toľko, koľko sú schopné konzumovať, ale proste ulovia aj viac a tým pádom zlikvidujú oveľa viac tých škodcov. Alebo zaujímavé sú tiež krížiaky, to sú teda typické druhy pavúkov, oni si tvoria také dvojdimenzionálne špirálovité siete. A práve križaky tým, že mnohé druhy sú pomerne veľké, oni lovia väčšiu korisť, napríklad nejaké koníky alebo muchy alebo proste jednoducho tie väčšie druhy hmyzu. A zaujímavé je to, že do ich sietí sa chytá aj obrovské množstvo napríklad strapiek, vošiek alebo komárov, čo vlastne všetko sú povedzme pre človeka nežiadúce živočíchy. A oni síce nie sú zaujímavé pre toho pavúka ako korisť, ale oni sa na to nalepia ako lepkavý lapač, že tam uhynú. Čiže jeden krížiak okrem tej svojej potravy, ktorú uloví, ešte dokáže za jednu noc uloviť stovky až tisíce takýchto jedincov drobných škodcov. Takže tým pádom nám pomáhajú zachraňovať tú našu úrodu. Teda.
Oni pracujú aj v noci, tie pavúky?
Pavúky pracujú aj v noci, niektoré druhy dokonca najmä v noci alebo len v noci. Máme veľa nočných druhov pavúkov. Napríklad už spomínané krížiaky sú známe tým, že tá ich sieť naozaj vyzerá ako taká zložitá štruktúra, ktorú musí byť náročné postaviť, ale oni sú schopné si v noci v priebehu 2 hodín postaviť novú sieť, pretože oni keď chytajú tú korisť, tak ona ju vlastne poškodzuje a oni ju neopravujú, oni si postavia rovno novú a naozaj za 2 hodiny sú schopné postaviť v noci takúto sieť.
Keď ste popísali, čo všetko, akých škodcov dokážu eliminovať tie pavúky, tak myslím, že široká verejnosť začne mať pozitívnejší vzťah k týmto tvorom.
Snáď to teda pomôže aspoň trochu. Ja budem určite rád za seba ako za arachnológa. Tak dúfam, že trochu možno pozitívnejšie na nich bude človek hľadiť, lebo naozaj v našich podmienkach prakticky neexistujú druhy, ktoré by človeka ohrozili na zdraví. Naozaj tá, aj keď v prípade niektorých druhov tam môže dôjsť veľmi výnimočne k nejakému uhryznutiu alebo podobným ťažkostiam, ktoré nikdy neohrozuje život, ale jednoznačne tie pozitívne stránky prevažujú.
Ale zrejme tie pavúky same od seba nezaútočia na človeka, či myslíte, že áno?
Nie, to určite nie. Oni pavúky ako drobné živočíchy nemajú absolútne nejaké ambície útočiť na niečo tak veľké, ako je človek. Tam treba najmä povedať, že u nás z tej tisícky druhov väčšina je tak drobných, že tomu človeku ani neprehryzne kožu. Nejakých povedzme 30-40 druhov je dostatočne veľkých, aby tú kožu prehryzli a spôsobili nejaké drobné ťažkosti, ako je napríklad opuch, začervenanie, niečo podobné ako bodnutie bodavým hmyzom. Ale oni väčšinou uhryznú vtedy, keď náhodne človek nejako pritlačí, napríklad keď vlezú do topánky, do rukávu alebo niekde pod paplón, tak jednoducho to je nehoda. Občas sa to stáva, ale tie uhryznutia pavúkmi sú naozaj zriedkavá vec.
Keď pavúk svoje siete dotká, jeseň zbiera lístie na pieseň. Ty mizneš v diaľke ako bodka, najstudenší vietor vanie sem. Keď pavúk svoje siete dotká a jeseň má už pieseň v rukáve, tu na stene len tvoja fotka pripomína mi leto prchavé.
Keď pavúk svoje siete dotká, ja nevládzem ťa naspäť zavolať. Slivota je nekonečne krotká, slnko nevládze už na to hriať. Keď pavúk svoje siete dotká, tak trocha vždy sa naspäť zadívam. A tvoja malá čierna fotka už možno vôbec nie je pravdivá. Tvár zo žiarou snou, zo žiarou snou, zo žiarou snou. V nej jedno krásne dopoludnie a vlasy smutne rozviaté. Tak trocha vždy sa naspäť zadívam. A tvoja malá čierna fotka už možno vôbec nie je pravdivá. Tvár zo žiarou snou, zo žiarou snou, zo žiarou snou. V nej jedno krásne dopoludnie a vlasy smutne rozviaté. Tvár zo žiarou snou, zo žiarou snou, zo žiarou snou. V nej jedno krásne dopoludnie a vlasy smutne rozviaté. V nej jedno krásne dopoludnie a vlasy smutne rozviaté.
Preto len pavúčiny nemáme doma radi. Ako teda tie pavúky nasmerovať, nech si idú niekde vonku alebo na nejakých takých priestorov, ktoré neužíva človek? Či jednoducho sa musíme zmieriť s tým, že keď chceme mať menej much, tak aj pavúky nech sú súčasťou našich domovov?
No to je problematické, pretože tie druhy pavúkov, ktoré sa u nás vyskytujú v domoch, tak sú práve také druhy, ktoré sú na to špecializované a ktorým to vyhovujú. Oni sa nazývajú synantropné druhy. To je vlastne z latinského slovného spojenia, že žijú spolu s človekom. Takže také druhy je veľmi ťažké odradiť od našich domovov, ale vlastne platí to staré známe, že jednoducho upratovať, upratovať, dať im čo najmenej možností, kde sa dokážu skrývať, ak ich človek doma nechce. Ale keď sa aj nejaký ten jeden, dvaja nájdu, tak treba si povedať, že možno zrovna toho komára, ktorý by nás bol uštipol, ten pavúk chytí a tým pádom sa nám trochu tak aj odvďačí.
Ste ma zaujali tým, že tie pavúky, každý jeden druh si robí iné siete?
Nerobí si každý jeden druh iné siete, skôr je to v rámci rodov alebo skupín. Oni tie pavúky sú veľmi, majú veľmi širokú tú ich ekologickú orientáciu v tomto ohľade, aby vlastne čo najlepšie využili tie ich potravné zdroje, lebo oni pavúky primárne do sietí, okrem teda takých vecí ako rozmnožovanie, tak primárne chytajú potravu. A máme teda pavúky, ktoré ako sú napríklad križiaky, ktoré spriadajú dvojdimenzionálne siete, máme snovačky, ktoré spriadajú trojdimenzionálne siete, máme kútniky s takými typickými plachtovitými sieťami, čo môžeme v kútoch domácnosti často vidieť. A máme teda rôzne ďalšie také špecializácie. Máme dokonca pavúky, ktoré sieť na korisť vrhajú prednými nohami. Potom máme aj skupinu pavúkov, ktoré si siete vôbec netkajú a používajú tú sieť len napríklad na ochranu vajíčok. Máme potom pavúky, čo majú lepivé vlákna, ktoré striekajú na korisť. a rôzne takéto adaptácie, takže tie pavúky sú také dosť všestranné.
Niekedy možno aj z toho umeleckého hľadiska to môže byť zaujímavé, taká sieť utkaná.
Tak môže, tak ona tá sieť je naozaj umelecké dielo, aj v prípade hlavne tých krížiakov, ktoré robia tie svoje dvojdimenzionálne siete. Viaceré druhy majú tiež takú zaujímavú štruktúru, nazýva sa stabilimentum, a to sú vlákna takého odlišného vzhľadu, ktoré odrážajú ultrafialové žiarenie, a oni majú často také rôzne cikcakovité tvary, a to naozaj vyzerá ako až taká čipka, keby tam bola do tej siete jednoducho nejako zapracovaná, a vlastne ešte sa veľakrát ani nevie presný význam týchto rôznych štruktúr v tých sieťach, že to je možno takým námetom na nejaké naše ďalšie výskumy.
A z akého materiálu je vlastne tá sieť? Niekedy je naozaj taká pevná, že nedá sa ani odstrániť.
Sieť pavúka, to sú bielkovinové deriváty. Oni vznikajú v takých špeciálnych žlázach a pavúk ich vlastne tká takými modifikovanými končatinami, ktoré sa nazývajú snovacie bradavky. Je to na konci brúška. No a naozaj tá pevnosť toho pavúčieho vlákna je veľmi silná. Ono sa hovorí, že pri rovnakej hrúbke je 5 až 8 krát pevnejšie ako oceľ. A tým pádom nie je ani prekvapivé, že sa robia rôzne pokusy nejako priemyselne to pavúčie vlákno vytvoriť. A sú tam teda využitia napríklad v zdravotníctve pri nejakom šití rán, alebo jednoducho tiež aj v niektorých ďalších odvetviach.
Ste spomínali tie tri pavúky, ktoré sa presunuli k nám na Slovensko. Vymykajú sa nejako z toho portfólia našich pôvodných slovenských?
Áno, sú tam z tých troch druhov. Jeden druh nás vyslovene prekvapil, no jedná sa o naozaj maličký druh, veľký okolo milimetra, skryto žijúci. A možno aj preto dosiaľ bol nejak v tej arachnologickej verejnosti bol známy ako druh, ktorý sa vyskytuje len v južnej časti talianských Alp, a teda sa nazýval endemitom, to znamená živočík, ktorý nežije nikde inde na svete, len na tom svojom mieste. No a my sme ho teraz objavili na tej Burde, na juhu Slovenska, takže bolo také prekvapenie, že nejedná sa o endemický druh, ale zrejme sa bude vyskytovať aj v iných častiach Európy, len je tak zriedkavý a tak skryto žijúci, že zatiaľ nebol nájdený. Mali sme tam potom taký ďalší druh. Oni, tieto druhy nemajú slovenské názvy, majú len vedecké, tak zatiaľ možno, že nie je to nejako potrebné bližšie konkretizovať, ale vlastne ten druhý druh z tých troch, tak tam bolo zase zaujímavé, že to je tiež drobný druh, ale on sa vyskytuje v širokej škále rôznych podmienok. No a vyskytuje sa aj v okolitých krajinách ako Rakúsko, Česko a Maďarsko, a bolo zaujímavé, že prečo teda u nás nie je, a tým, že sme ho vlastne našli, tak ten nález nejak doplnil ten jeho výskyt, a je to teraz také, že teda naozaj, že vyskytuje sa aj u nás. Tak sme to nejak očakávali, keďže bol v okolitých krajinách, a teraz sa nám to aj potvrdilo. No a tretí druh, to je taký väčší. To bol tiež zaujímavý nález, keďže jednalo sa o zástupcu skupiny, ktorá má u nás pomerne málo zástupcov. A okrem toho je zaujímavý aj tým, že sa živí výlučne pavúkmi, inými.
Taký kanibál?
No práve, že nie. Oni sa živí inými druhmi. Pavúky sú všeobecne do veľkej miery kanibalistické, a napríklad to je známe, že samice napríklad čiernych vdov zabíjajú samčekov po spárení, ale tento druh sa živí vyslovene tými inými druhmi.
Našim hosťom je aj naďalej vedecký pracovník Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, arachnológ Pavol Purgat, ktorý sa venuje výskumu pavúkov.
A ako sa rozmnožujú vlastne pavúčiky?
To je tiež taká pomerne veľká diskusia. Oni majú naozaj rôzne spôsoby rozmnožovania. Veľmi pekným príkladom je taký, možno je to, povedzme, že také nahliadnutie aj do toho ľudského života, lebo existuje druh pavúka, volá sa lovčík hôrny, a oni vlastne, keď chcú získať nejakú samičku, ktorá sa im páči, tak oni musia uloviť potravu, zabaliť ju do pavúčineho vlákna ako darček ju ponúknutej samici, aby ho prijala. No a vlastne tá paralela s tým ľudským životom je napríklad v tom, že niektoré samce, aby to obišli, tak si zoberú len nejaký kúsok listu alebo kamienok, zamotajú ho do toho pavúčineho vlákna a ponúknutej samici, a ona keď to zistí, tak už je neskoro a už samec to, čo chcel, tak už splnil. Tak to sa deje, ja si myslím, že aj v tom ľudskom živote veľakrát si tak uvedomíme až neskoro. No, sú aj rôzne ďalšie spôsoby rozmnožovania pavúkov. Napríklad niektoré druhy majú vyslovene sofistikované predkopulačné správanie. Napríklad mnohé druhy tancujú. A tam je zaujímavé napríklad to, že napríklad strehuňovité pavúky u nás sa vyskytuje niekoľko desiatok druhov, no a veľa druhov si je podobných. A oni vlastne sa odlišujú práve tým, že sa rozdielne správajú pri tých tancoch. A to je práve taká poistka, aby sa vlastne tie jednotlivé druhy nekrížili, že samica reaguje len na tie tanečné kreácie toho svojho druhu a nie na trebárs príbuzný druh. Takže to je taká poistka, aby vlastne tam nedochádzalo k tomu kríženiu.
Napríklad len na polku a nie na valči.
Presne tak, áno, áno, presne tak.
A potom sa cez vajíčka vlastne rozmnožia konkrétne tie pavúky.
Áno, pavúky vlastne vytvárajú také zhluky vajíčok, ktoré sú zabalené do pavučinného vlákna. Tento zhluk sa nazýva kokón. Počet tých vajíčok sa môže pohybovať od jedného až troch, až po niekoľko tisíc v prípade veľkých druhov. No vlastne tam sa tie vajíčka aj liahnú a tie mláďatá prekonávajú tie svoje prvé instary, sa to nazýva, alebo tie svoje prvé vekové kategórie, kým vlastne vylezú. No a veľakrát je aj potom následne veľmi rozvinutá v prípade pavúkov materská starostlivosť. A niekedy ide až do takých extrémov, že poznáme u nich napríklad matrifágiu, to znamená, že skonzumovanie vlastnej matky. Existujú také skupiny pavúkov, u nás žijú napríklad stepníky, ktoré toto vlastne realizujú, že samica vyliahnuté mláďatá krmí potravou, ktorú má natrávenú a vyvrhuje im ju, oni ju konzumujú. A keď tie mláďatá odrastú, tak vlastne samica si zalezie do ústrania a ona je schopná, tak povediať, naprogramovať to, že jej vnútorné orgány sa skvapalnia, aby boli prístupné ako potrava pre tie mláďatá. Takže ona tým, že ona toto urobí a uhynie, tak dá tým mláďatám čo najlepší štart do toho života, aby ich čo najviac dokázalo prežiť. Tak to je možno taký extrém tej starostlivosti a veľakrát zase také možno, že miernejšie formy bývajú, že veľakrát tie prvé instary tých pavúkov tie samice vozia na chrbte.
Je neuveriteľná obetavosť tej mamy.
Áno, 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 no. Tak je to také. Človek by nečakal, že možno, keď sa povie, že dobrá mama v živočíšnej ríši, tak asi človek si toho pavúka nepredstaví, ale naozaj sú teda také obetavé a starostlivé tie pavúčie matky.
Stále som si dávala otázku, čo môže byť na tých pavúkoch také fascinujúce, že vás to zaujíma. Naozaj sa venujete aj ako vedecký pracovník tomu, ale zistujem, že je tam kopec zaujímavostí. Čo by ste ešte chceli objaviť o tých pavúkov?
Ešte by som chcel objaviť to, čo dosiaľ nie je objavené. A my práve máme veľa takých vecí, jednoducho tým výskumom. Máme, väčšinou sa venujeme takzvanej faunistike alebo tomu ekologickému významu pavúkov v krajine. No a stále zisťujeme nové veci vlastne aj čo sa týka nejakých tých možno tých dynamík zmien v čase a priestore tých pavúčich spoločenstiev. Ako som už spomínal, dosť tam pribúda nových druhov, hlavne teraz z hľadiska zmien klímy. Treba mení sa vodný režim, mení sa teplota, tak nejaké citlivejšie druhy odchádzajú alebo miznú, vymierajú a sú nahradené druhmi, ktoré majú možno radšej tú teplejšiu mikroklímu. Takisto máme tam napríklad zaujímavé veci, sú prílev vyslovene cudzích druhov, lebo doteraz sme sa bavili o druhoch, ktoré sa prirodzene šíria z Mediteránu alebo zo Stredomoria. No a existuje pomerne veľká skupina druhov pavúkov, ktoré sa šíria prostredníctvom činnosti človeka a šíria sa aj z iných kontinentov, napríklad z Ameriky, z Ázie. A to je naozaj taká pekná skupina. Väčšinou sa šíria prostredníctvom nejakých exotických rastlín alebo niekedy aj ovocia a takto. A napríklad to je také, že štúdium týchto druhov, hoci kedy len niekde v bežnom nejakom záhradkárstve, tak tam keď prídeme, tak vlastne nikdy nevieme, že čo nové sa doviezlo, tak to je také zaujímavé, že naozaj, že tam človek vie objaviť nové veci.
Počínky saka vysia dve biele nite a šero lezie do kúta. Sedíš a čakáš, veď sa raz zoznámite. Isté ťa niečím upúta. Spíte s budíkom vyzvoneným. Na všetko sa dá opýtať. Vo vlastnom byte už treba poznať ceny. Čas nemá zlaté kopytá. V tom byte nechajte si bieleho pavúka, je bielý ako krem.
Odchod z detského domova je pre mnohých mladých ľudí veľkým krokom do neznáma. Každý rok opúšťajú centrá pre deti a rodiny desiatky mladých dospelých, ktorí sa musia postaviť na vlastné nohy. Bez rodinného zázemia je pre nich hľadanie bývania a práce oveľa náročnejšie. Práve preto je dôležitá podpora sociálneho bývania a sprievodných programov. Radoslav Dráb s celým svojím tímom, predtým cez organizáciu Úsmev ako dar a teraz prostredníctvom občianskeho združenia Sociálne bývanie, pomáhajú nachádzať strechu nad hlavou pre týchto mladých ľudí, ale taktiež aj pre celé rodiny, ktoré sa ocitli v núdzi.
Sídlíme na Alžbetinej ulici 2 v Košiciach s takým klejmom Domov bez strachu. Pokračujeme naďalej v problematike, ktorú sme robili, len sme tak možno zúžili viac na to, ako pomôcť rodinám domov si udržať alebo domov vybudovať. Medzi tieto rizikové skupiny sa snažíme okrem rodín s deťmi sa venovať mladým dospelým po odchode z inštitucionálnej starostlivosti, kedy tá otázka toho domova je domova, alebo vôbec takého dozretia je veľmi, veľmi citlivou témou v krajine, takže to sú také dve naše seberodané veci teraz.
A čo sa vám už podarilo, keď sa už máte čím pochváliť?
Bohu ďakujem, že sa nám podarilo zrekonštruovať už 9. garzónku zverenú mestom Košice, kde sa nám podarilo s mestom Košice ísť do spolupráce presvedčiť, aby nám, dá sa povedať, že Slováci povedali, že rozbité byty, ktoré boli neužívania schopné na územie mesta, za pomoci partnerov dať ich dokopy a účelovo ich zveriť rodine, ktorá potrebuje pomoc. Sú to malé garzónky, 20 metrov štvorcové, ale my dneska vidíme, že aj mama s tromi deťmi vie existovať v tomto priestore a vieme zachovať tú blízkosť. Druhým takým veľkým projektom v Košiciach je obchodné centrum Branisko na sídlisku nad jazerom. Tam v opustenej časti obchodného centra budujeme dve inštitúcie. Jedna bude domov na polceste. Domov na polceste preto, lebo momentálne máme v Košiciach a v Košickom kraji veľmi akutú situáciu. Nemáme ani jeden domov na polceste v celom Košickom kraji. Tak sme nejako dopadli. Prešovský kraj má 7, Žilinský 11, Banskobystrický zdá sa mi 8 a my sme ostali s takou jednou veľkou nulou a pritom máme také nepríjemné prvenstvo tu na východe, že Košice majú 5 detských domov, 5 centier pre deti a rodinu. Ich opúšťa 70 mladých ľudí ročne. A iba malé percento nepotrebuje našu pomoc, vďaka Bohu. Tým pádom táto zraniteľná skupina, ktorá je ľahko zneužiteľná na mnohé veci, tučí v zahraničí, nemá oporu. Tak sme sa rozhodli, že tento domov na polceste vybudujeme práve v tomto obchodnom centre Branisko a zároveň v tomto obchodnom centre vybudujeme prvú dennú potravinovú banku na Slovensku. Dneska Slovensko má potravinovú banku, je v Lipanoch, ale keby sme to mohli popísať, tak je to taký humanitárny veľkosklad. Nie je možné, aby tam denne človek, ja neviem, jednorodič s deťmi, alebo chorý človek na onkologické ochorenie, ktorého choroba priviedla, núdzovo mohol využiť jej denné služby. A tak, aby si to vedeli možno poslucháči lepšie predstaviť, tá potravinová banka bude klasickou predajňou potravín, kde ten klient si za centové položky nakúpí aj čerstvé potraviny, nie len trvanlivé potraviny, ako je konzerva a cestoviny, ale aj pečivo, ovocie, zelenina, mliečne výrobky, mäso, kde zasiahneme týmto projektom viac komunít v Košiciach, nielen tú našu, ale tak, ako som spýtal, od nás až po Lígu proti rakovine.
A už to funguje, alebo je to v príprave, toto centrum, kde budú tie potraviny, potravinová banka denná?
Je to v príprave, projekt začínam ešte len rekonštruovať. Je to holý posy projekt, to bývalé obchodné centrum, ktoré je z roku 1982. Treba ho kompletne prerobiť. Na tento projekt treba viac ako 300 000 eur a budeme mať čo ten rok, ak sa vravím, že žobrať a zároveň stavať. Takže my odhadujeme, že do roka a do dňa od teraz.
Kto by vás mohol v tom podporiť nejakým spôsobom, aby tá potravinová banka tu slúžila čím skôr? Môžu to byť aj naši poslucháči, treba?
Určite áno. My tak prosíme u našich poslucháčov, či už o treba zdarovanie asignačnej dane, ktorá je teraz takou akutou otázkou, že môžu sa rozhodnúť, že 2% poukážu svojej mamke, otcovi a zároveň aj neziskovej organizácii. Veľkou pomocou sú spoločnosti, ktoré dispojujú stavebným materiálom rôzneho charakteru a samozrejme aj častokrát sociálne podniky, ktoré pôsobia na území Slovenska a vedia si predstaviť prísť 1, 2, 3 dní kvázi odpracovať na túto stavbu, aby tá stavba rastla. Určite budeme musieť kumulovať veľkú takú silu, tak prosíme jednak poslucháčov o modlitby nad týmto dielom, lebo je to také veľké dielo v Košiciach, na to treba veľa úsilia a zároveň ďakujeme za akékoľvek milodary na to, aby táto stavba mohla rásť a aby o rok sme tu mali strechu nad hlavou pre túto mládež odchádzajúcu z detských domovov a aby sme tu mali fakt potravinovú banku, ktorá bude každý deň poskytovať tieto služby. Neobjavili sme teplú vodu. Potravinové banky v Rakúsku, v Nemecku, v Spojených štátoch slúžia 50-70 rokov. Sú súčasťou, integrálnou súčasťou väčších miest. Tak Košice si túto potravinovú banku zaslúžia a môže to byť model pre celé Slovensko, aby tie potravinové banky mohli vznikať. Nadšenie na strane výrobcov potravín a predajcov potravín je veľké. Je veľké. My teraz potrebujeme vybudovať to konkrétne miesto.
Občas sme takí malí herní, cestu si zamieňame s cieľmi. Máme dôležité plány, sme silní, skvelí, nezávislí sami. Je jedno, či máme dvere z dreva, či z kovu, keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu. Dávno sú zabudnuté sľuby, tvoje ruky, Margaréty, ľúbi či neľúbi. Iskru necítiť, úsmevy nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Vyblednutý prúžok od radosti všedných dní a všetkých drobných skúšok. Znak ostáva zbytočne skladať prsteň dolu. Povedz mi, sme vlastne ešte spolu? Veď ranná káva chutí lepšie vo dvojici, hoci len na 5 minút bez cukru, no s boskom na líci, so slovami večer sme doma. Večeru videli minimálne dvoma. Neboj sa, bude to, čo nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. Že nie vždy sa ti správne prihováram, keď si hladný, nervózny, unavený, keď na hlavu ti všetko padá. Aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova, no len preto, aby si neistotu schoval. A keď nám kvapká kohútika tečú nervy, vyhorí žiarovka a ja som nekúpila žiadnu do rezervy. Zapáľme sviečku, vieš tú, čo je skoro celá. Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela. Stačí len malý plameň do tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť. Stačí len malý plameň do tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť, cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov.
A ako to potom bude fungovať? Kto bude mať právo prísť teda do tej potravinovej banky a naozaj za drobný peniažtek si kúpiť tovar?
My sme radi, že na území Košic dávame dokopy 8 a možno to bude časom aj viac neziskových organizácií, ktoré pracujú s rôznymi typy klientov, s nevýhodnenými ľuďmi. Tak ako keď sa ubytovávate niekedy na hoteli a vám aktivujú na recepcii kartu na otvorenie izby od hotela, tak tento sociálny pracovník bude mať jednoduché aktivačné zariadenie a napríklad tejto mame s tromi deťmi aktivuje kartu, ktorou ona bude môcť vchádzať do tejto predajne. To znamená, že nebude šacovaná niekde na vstupe, kto ste, čo ste, prečo ste tu. Proste chceme tomu klientovi zachovať jeho dôstojnosť. A tak ako keď vstupujete do takej známej obchodnej spoločnosti, kde len pipnete tou kartou a otvorí sa vám turniket, tak takto ten klient tam bude vchádzať. Tá karta bude spojená s tvárovým obrazom, s identitou toho klienta, aby nemohla byť zneužiteľná, že kartu dáte niekomu inému. Systém vás nepustí. Takže tak ako na hoteli vám vedia túto kartu hneď aktivovať, tak sociálny pracovník už keď dospeje k názoru, že daný klient ju nepotrebuje, v prípade, že bola stratená a mohla byť zneužitá, tak ju vie na diaľko veľmi jednoducho zabukovať. V spolupráci momentálne so študentami z Technickej univerzity sa vyvíja táto aplikácia, aby počas tejto stavby mohla byť funkčná.
Čiže zapojili ste už aj študentov do svojho projektu?
Áno, áno, určite áno. Okay. Projektantov, študentov, kňazov, dobrovoľníkov. Áno, na to, aby toto vzniklo takýto pilot pre Slovensko, treba veľa úsilia sústrediť na jedno miesto.
A samotné potraviny, odkiaľ budete získavať? Máte spoluprácu s nejakými obchodmi, obchodnými centrami alebo odkiaľ priamo výrobcovia vám niečo dodajú?
Áno, máme tak šťastie, že samotné Košice, ale okolie Košic ponúka množstvo výrobcov potravín, nielen predajcov, ale výrobcov. Častokrát sú to výrobcovia, ktorí nás priamo oslovujú s prebytkami vo výrobe. Napríklad známa košická spoločnosť, ktorá vyrába šaláty, vám zavolá, že majú prebytok 1300 šalátov. Tak dneska sme nutení ich z láskou prijať a rozvážať ich po Košicách po rôznych miestach, aby pre ich krátku dobu spotreby sa dostali priamo k príjemcovi. Takto to bude miesto, kde sa to bude efektívne dať prerozdeliť a zasiahnuť oveľa väčší počet ľudí. Samozrejme aj so sieťou slovenského maloobchodu a s mnohými predajcami potravín vedieme diskusiu o spôsoboch, ako by sa tieto prebytočné potraviny dostávali do tohto procesu. Sme blízko k mnohým dohodám a my veríme, že to pôjde. Keď to dokážu v Rakúsku, v Nemecku a mnohých iných krajinách, my to určite dokážeme.
Ste spomínali, že v tom centre budú súčasne mať možnosť bývať aj mladí ľudia, ktorí odchádzajú z detských domovov. Viete už asi, aká kapacita tam bude?
Áno, bude to kapacita 16. Pre týchto mladých ľudí bude zároveň potravinová banka možno prvou pracovnou skúsenosťou. Nie je to náhoda, takáto sociálna inklúzia na jednom mieste. Sme presvedčení, že tento mladý človek nabere zručnosti v skladovom hospodárstve, v predaji a vo všetkých týchto úlohách, ktoré jedna predajňa má, tak bude použiteľný pre akúkoľvek obchodnú sieť alebo reťazec. Ako prvá taká skúsenosť, mnohí sme ju zažili možno na brigádach a tak ďalej. Takže my sme veľmi radi, že potravinová banka bude zároveň prvou pracovnou príležitosťou pre týchto mladých ľudí.
A je to naozaj tak, že keď odíde mladý človek z detského domova a nemá príbuzenstvo alebo teda vypestované vzťahy s nimi, že nemá kam ísť? Naozaj, že musí sa postarať 18-ročný chlapec alebo dievča?
Áno, práve východ, ako som spomínal, je taký koncentrovaný, že práve na východnom Slovensku a konkrétne v Košiciach, ale na celom východe sú najväčšie detské domovy Slovenska. Aj kapacity, je to tak historicky to bolo dané, je to niečo postkomunisticky tak zdedené, čo tu na východe máme. A dneska, áno, častokrát sa títo mladí ľudia vracajú do svojich pôvodných biologických rodín, kde sú častokrát nástrojom na zneužitie, kde nenájdu skutočné zázemie, pokoj a podporu. Rovnako títo mladí ľudia častokrát, poviem, že v úvodzovkách naletia s cieľom hľadať niečo dobrého na prácu v zahraničí. Stretávame sa s dútenými sobášmi, s nelegálnou prácou v zahraničí, so zavlečením do cudziny, nehovoriac o prostitúcii a iných javoch, ktoré sa potom veľmi negatívne podpisujú na život týchto mladých ľudí. Častokrát to vedie k vzniku závislosti, takže často veľakrát zápasíme s mnohými problémami. Ja ako príklad môžem povedať, máme teraz, vytrhnem z kontextu, dievčinu, ktorú poznali mnohí poslucháči z našich bývalých najmlších koncertov roka, dievča veľmi inteligentné, ktoré sa v 18-ke zamilovalo do pána z Bratislavy, nedokončila strednú školu, odišla za vidinou niečoho takého lepšieho prirodzene a stala sa teraz v Bratislave obeťou sexuálneho obchodovania. Daný partner je už aj zadržaný a hrozí mu trest 10 až 12 rokov, ale ona si prežila jedno peklo, jedno dvojročné peklo. Je naspäť u nás v Košiciach, takže sa vraciame niekde na začiatok dať do poriadku toho človeka po psychickej stránke, byť mu oporou a dokončiť si teraz tú školu septembrom a popri tom pracovať. Ale áno, nie všetko, jak sa vraví, čo sa blížte, môže byť zlato a častokrát sú to tieto decka, ešte keď to môžem tak nazvať, 18, ľahko zneužití na rôzne formy novodobého otroctva tu alebo zahraničí.
Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou so slivkami z vlastnej záhradky. Smelý výstup strmou skalou a odhodlaný krok je pohárom vody smedným ústam podaný. Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok. Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Lúčne kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby vôňu dali nám, daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Bežec najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá. To tie usmievavé oči a hodnoty neoblomné zanechali stopy vo mne. Stíši všetok hluk, ustane aj búrka, ak je vždy na blízku brat. Teplý august v strapcoch hrozna je dar do ľudských rúk, ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad. To tie starostlivé ruky a to srdce neoblomné zanechali stopy vo mne. To tie starostlivé zanechali stopy, zanechali stopy, zanechali vo mne.
Po hudobnom osviežení sa rozprávame s Radoslavom Drávom z občianskeho združenia Sociálne bývanie.
Máte v pláne týchto mladých ľudí, ktorí odídu z detských domov, aj sprevádzať? Predsa len asi ten reálny svet ich môže prekvapiť, takže požadujú nejakú takú pomocnú ruku trošku.
Áno, aj napriek tomu, že celú Košickom kraji nemáme momentálne dom na polceste, tak tá naša poradenská kancelária práve na to slúži. Týchto mladých dospelých mapujeme a kolegovia sociálni pracovníci sú im napomocní. Môžem rovno teraz povedať, zbližujúcim sa sviatkom Medzinárodného dňa žien budeme mať v Prešove doslova taký jednodenný tréning pre dievčatá, pre baby, ktoré budú odchádzať detský dom, bude sa to volať hodina žene, tréning, ktorý ich práve pripraví na alebo im ukáže situácie, ktoré im hrozia, aby vedeli byť, s kým môžu byť v kontakte, čo treba robiť v čase ohrozenia, alebo v prípade, ako zlepšiť svoje zručnosti, skills, ako sa tomu moderne teraz hovorí. Takže takéto tréningy hodina žene robíme na celom Slovensku, ale ten východ je taký koncentrovaný a práve blížiacím sa sviatkom MD, že to pripravujeme rovnako v Prešove.
Čiže vy už tým deťom podávate pomocnú ruku, ešte kým sú v tom detskom domove vlastne? Už vás poznajú odtiaľ?
Áno, je to veľmi dobré, aby tieto decka mali kontakt na niekoho, koho môžu zavolať, napísať a hľadať pomoc v tých ťažkých chvíľach. Alebo ideálne je skôr, keď sa rozhodujú, prijať nejaké rozhodnutie. Takže snažíme sa byť týchto na pomoci, tak ako mnoho ďalších neziskových organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú tejto téme, keďže tých detí je 6 tisíc na Slovensku momentálne. Takže na to treba aj taký mančaft organizácií v rôznych regiónoch.
Čo by ste prijali, pokiaľ ide o to samotné sociálne bývanie, viac bytov alebo možno celé bytovky, keby sa postavili pre mladých ľudí, aspoň pre mladých ľudí teda?
Momentálne zápasíme fakt dneska, aj keď Košice sú krásne mesto, ale keď by dneska skončilo 5 rodín na ulici, tak toto mesto ich nemá kde dať. Napriek tomu, že sa tu stavajú rôzne iné celky a komplexy, tak zabudáme na problematiku riešenia chudoby. My tak, vďaka Bohu, máme prenajatých niekoľko bytov od súkromných osôb, právnických osôb alebo od reholy. A momentálne akutne hľadáme 3 byty pre 3 rodiny, kde hrozí strata domova. Najťažší zápas je presvedčiť tú realitu, kanceláriu a prenajmeteľa, aby nám tento byt prenajali. Pritom my ako organizácia zabezpečíme riadnu úhradu nájomného, riadnu úhradu prípady nedoplatkov a sprevádzanie toho klienta. Tak možno aj prostredníctvom vášho rady, a keď môžeme tak poprosiť ľudí, ktorí zvažujú v Košiciach okolí prenajať svoj byt, aby mohli to stiahli pre nás ako po voľbe, kde my sme nie ten klient rodina, ale my ako právnická osoba sme tou druhou nájomnou stranou. A ďakujeme sa všetkých, ktorí nám túto dôveru už dali a hľadáme ďalšie 3 byty v Košiciach, 2 až 3 izbové, takže budeme radi, ak sa nám ozvú poslucháči Rádia Lumen.
Čiže vy s tým prenajímateľom alebo s realitnou kanceláriou, vy ako organizácia podpisujete zmluvu, nie ten človek konkrétny?
Áno, áno, priamo my sme tým partnerom na tej druhej strane tomu prenajímateľovi, takže on neprichádza ani do styku s klientom, nemusí sa obávať o pravidelnosť platieb, o drobnú údržbu bytie, prípadne riešenia rôznych situácií. Momentálne máme 17 takýchto bytov prenajatých na území mesta Košice a v okolí, ale akúte potrebujeme ďalšie 3.
Viem, že vy ste už dlhé roky pomáhali na Ukrajine rôznym komunitám. Pokračuje vaša spolupráca s Ukrajinou aj v týchto ťažkých časoch?
Na Ukrajine sme stále pri ľuďoch, ktorí potrebujú našu pomoc. Je to taká smietka v tej veľkej krajine, ktorá má veľmi veľa potrieb, ale naďalej sme v intenzívnom kontakte so známou reholnou sestričkou, sestrou Marietou z kongregácie v Užhorode, ktorá sprevádza presídlené rodiny a venuje sa najmä rodinám s chorými deťmi, tie, ktoré sa na tom najťažšie. Takže organizujeme na Slovensku malú drobnú pomoc, ktorú každomesačne dopravujeme do tohto Užhorodu. Rovnako už v pondelok vezieme 3,5 tonovú dodávku zimného oblečenia a zimných vecí, či už pre deti alebo pre ich mami. Ale hlavne sa teraz zameriavame na skupinu detí, ktoré akutne potrebujú liečenie na zlepšenie ich zdravotného stavu pre deti s handicapom vo veku od 6 do 14 rokov. Som rád, že sme našli partnerstvo v talianskej diecéze v Udine, priamo u otca biskupa v Udine a v jeho týme, ktorý tam má, ktorý sa venuje tejto práci, a plánujeme opäť niekoľko rehabilitačných pobytov priamo ukrajinských detí, ktoré prevezieme na územie Talianska, aby sa zlepšili zdravotný stav a potom deti dovezieme naspäť na Ukrajinu. Toto je teraz pred nami tento rok ako taká ďalšia taká meta. Máme za sebou 2 takéto rehabilitačné pobyty už a plánujeme ďalších 6.
Slnko visí ako kufor s májom, sťahujem sa k tebe na podnájom. Sťahujem sa k tebe na podnájom. Mám len skriňu plnú nôt a piesní, mám aj budík, aby som bol presný. Mám aj budík, aby som bol presný. Na začiatok netreba mať veľa, stačí, že sme majiteľmi cieľa. Stačí, že sme majiteľmi cieľa. Že sme majiteľmi cieľa. Stačí nám, že vieme kresliť domy, vieme deliť zlé i dobré dvomy. Stačí nám, že 4 steny máme, ostatné to predsa príde samé. Na začiatok netreba mať veľa, stačí, že sme majiteľmi cieľa. Stačí, že sme majiteľmi cieľa. Stačí, že sme majiteľmi cieľa. semafor s májom. Sťahujem sa k tebe na podnájom. Sťahujem sa k tebe na podnájom. Mám len skriňu plnú nôt a piesní. Mám aj budík, aby som bol presný. Mám aj budík, aby som bol presný. Na začiatok netreba mať veľa. Stačí, že sme majiteľmi cieľa. 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 Stačí, že sme majiteľmi cieľa.
Všetky tie rehabilitačné boli v Taliansku?
Áno, všetky tie rehabilitačné boli v Taliansku. Plánujeme aj v Košiciach, aj na Slovensku, ale ten proces je oveľa zložitejší s našimi, či už nemocnicami, zdravotnými poisteniami. Oveľa väčšie pochopenie sme našli v Taliansku u miestnej samosprávy, u regionálnej vlády, u nemocníc a inštitúcií, ktoré sa venujú tejto tematike v tomto regióne Udine na severe Talianska.
A v čom to je, že sú takí ústretoví naozaj k vám a k tým deťom ukrajinským?
Don Mikeleho, tým si nejak tak zamilovali tie decka, hľadali tiež zraniteľnú skupinu, ktoré by mohli pomôcť. A fakt cítime, že na tom serve Talianska je také veľké nadšenie pre pomoc týmto deťom. Nie je tá spoločnosť až tak rozdelená ako na Slovensku mentálne. A tá naša 800-kilometrová vzdialenosť Košíc do Talianska už sa nestala až takou veľkou prekážkou na túto spoluprácu, že ten tím lekárov a kňazov je tu pravidelný. Aj minulý týždeň boli v Košiciach aj na Ukrajine mapovať situáciu, vybrať konkrétne deti, ktoré už o pár dní pôjdu opäť do Talianska.
A pripravujete nejakú rehabilitáciu ďalších detí? Treba znie tie, ktoré majú zdravotné obmedzenie, ale tie, ktoré tam naozaj zažívajú už niekoľko rokov stres. Určite sa podpisuje pod ich zdravie v konečnom dôsledku?
Téma také mentálnej, duševnej rehabilitácie je čoraz ďalej viac akutnou. Sedeli sme s vedením Zakarpatskej dežavnej administratívy s vojenskou gubernatúrou pre správu Zakarpatska, kde toto je jeden z veľkých ich prosieb a požiadaviek. Tak preto sa budeme snažiť aj cez program Interreg a cez ostatné nástroje ponúknuť Košice ako miesto pre mentálnu a duševnú rehabilitáciu ľudí a detí, ktorí zažili to vojnové násilie a vojnové ťažkosti. Takže plánujeme to a pevne veríme, sa to podarí.
Môžu naši poslucháči nejako vám pomôcť? Robíte aj nejaké zbierky, napríklad šatstva alebo finančné zbierky, alebo niečím by mohli nejakou svojou zručnosťou pomôcť?
My ďakujeme všetkým poslucháčom, ktorí počuli tento rozhovor náš a akékoľvek údaje a kontakt nájdu na webovej stránke www.sociálnebývanie.org, kde je aj kontakt na nás. Určite, ak zamýšľajú v tomto období poukázať svoju asignačnú daň, ak vedia, že vedia svojou zručnosťou prispieť pomocou na stavbe a samozrejme hľadáme aj zdravotníkov a lekárov, ktorí by dokázali obetovať svoj čas alebo čas svojej dovolenky na venovanie sa týmto deťom na Ukrajine. Veľmi radi ich týme privítame.
Naši pravidelní poslucháči určite si vaše meno spájajú s tou sociálnou oblasťou už desiatky rokov. Čo je tá inšpirácia pre vás, že ste sa pustili do sociálnej oblasti, kde teda asi nezbohatnete veľmi?
Ono, mňa tá životná púť už, keď som bol mladý človek, zaviedla do prostredia detského domu, kde som určitú časť života vyrastal. Potom som bol náhradným rodičom a aj 30 rokov práce v spoločnosti Úsmev ako dar dospelo k takému záveru, že treba ostať pri tejto tematike a pokiaľ pán Boh dá silu a zdravie, venovať sa týmto našim rodinám v ohrození, aby vôbec to dieťa do detského domu nesmerovalo a vôbec, aby sme viedli nejakú aktuálnu takú politickú tému, keď na tento politickú preto téma bývania môže byť aj politickou témou, aby sme takú sociálnu politiku, skutočnú sociálnu politiku sa snažili vniesť do miest a obcí, aby tie mesta a obce mysleli na svojich obyvateľov. Tak ako to košické zastupiteľstvo sa rozhodlo, dobre, tak každú jednu zničenú garzonku uvoľníme, poďte ju prerobiť. A je to také spojenie, taký PPP projekt, že samospráva, neziskovka a partneri, že dáme spolu sily a vieme ten opustený byt dať do poriadku a odovzdať konkrétnej rodine. Vidíme, že to funguje. Tak toto je asi téma, kde budeme kráčať.
A možno, že aj viac si všímať ľudí kolo seba, či niečo nepotrebujú, aby naozaj sa nedostali až do takého stavu, že musia požiadať organizáciu o pomoc.
Určite áno, my sa budeme snažiť hovoriť aj s otcom arcibiskupom Boberom, človekom, ktorý má otvorené veľké srdce pre pomoc núdznym, že vzhľadom na situáciu, ktorú vidíme v Košickej diecéze a kraji, sa vrátiť možno k majovej zbierke na Deň Matiek, ktorá prebiehala v Košickej diecéze niekoľko rokov, lebo vidíme, že aj peniaze sú niekedy nevyhnutým nástrojom, aby sme udržali bývanie rodín. Takže určite budeme aj našich otcov biskupov prosiť o pomoc a podporu.
Sám si sa dám s vínom, deň prikryl plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi znejú slova, že ruka lekára. Srdce a dušu chorého na nové pretvára. Ty nemôžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja, čo priateľstvo neskúsil. Povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať prišiel. Sám otváram dvere tým, čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje choré srdce silnie. Možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať. Nastaviť ramena na domov sa premieňať. Ty nemôžeš. Chceš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja, čo priateľstvo neskúsil. Povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať prišiel. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať prišiel.
Relácia sa blíži k záveru, pripravili ju pre vás Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Rád.